Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În pofida pandemiei și a crizei economice, administrația regiunii Transnistrene a decis să nu amâne parada militară prin care va aniversa pe 2 septembrie 30 de ani de la autoproclamarea independenței. Pensionarii transnistreni sunt în continuare în așteptarea suplimentelor rusești la pensii, iar transferurile de la Moscova întârzie deja de jumătate de an. Și o întâlnire dintre președintele Igor Dodon și Vadim Krasnoselski a fost anunțată pentru marți. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspol a renunțat la 15 din cele 37 de posturi mobile pe care le instalase în mod ilegal în zona de securitate sub pretextul situației excepționale cauzate de coronavirus. Este vorba despre 6 posturi mobile din jurul cartierului Nord din Bender, 3 posturi de la Meren Tiraspol, precum și posturile de la Protegailovka, Hârbovăț, Dzerzhinskoe, Pohrebea, Coșnița și Dorotskaya. Anunțul l-a făcut biroul politici de reintegrare de la Chișinău pe 21 iulie. Reprezentanții Tiraspol au confirmat ulterior reducerea până la 16 a numărului acestor posturi și înlocuirea așa-numiților grăniceri cu trupe de interne. Totodată, Tiraspolul nu și-a explicat decizia, deși anterior a insistat că nu va renunța la posturile suplimentare decât după ameliorarea situației epidemiologice, ceea ce deocamdată nu s-a întâmplat. Chișinău a cerut în repetate rânduri desființarea celor 37 de posturi de control transnistrene instalate fără acordul Comisiei Unificate de Control, arătând că acestea încalcă dreptul la libera circulație și accesul a circa 50.000 de locuitori din zona de securitate la servicii de bază. Chișinăul a sesizat și actorii internaționali în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Împotriva instalării posturilor transnistrene au protestat și veteranii războiului de pe Nistru din Republica Moldova, care au cerut ultimativ desființarea lor, amenințând în caz contrar să blocheze principalele căi de acces în regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat al Biroului Politici de Reintegrare, Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control va continua procesul de monitorizare a situației, iar observatorii militari urmează să inspecteze posturile rămase. Anterior, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, a declarat și el că posturile trebuie ridicate pentru că, citez, avem nevoie de mai multă libertate de circulație, nu de mai puțină. Șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Korșunov, a promis că locuitorii regiunii transnistrene vor primi la timp și în mod integral pensiile, salariile și indemnizațiile sociale. Potrivit lui, acesta a fost obiectivul principal al rectificării bugetare aprobată pe 22 iulie, în ultima zi înainte de vacanța deputaților. Într-o conferință de presă, Korșunov a spus că bugetul a pierdut sute de milioane de ruble transnistrene din cauza pandemiei, care a lovit în exporturi și a suspendat activitatea întreprinderilor, dar și din cauza înghețurilor, secetei și inundațiilor din anul acesta. El a mai spus că pentru echilibrarea bugetului a fost necesară reducerea unui număr mare de cheltuieli programate pentru anul acesta, inclusiv reducerea fondului de investiții capitale, acelui pentru drumuri și a fondului ecologic. Unele programe au fost suspendate complet, cum ar fi și cel de subvenționare a procurării de locuințe de către familiile tinere. Speakerul și-a exprimat convingerea că, după rectificarea bugetară, angajamentele sociale vor fi onorate pe deplin dacă regiunea transnistreană nu va fi lovită și de alte șocuri neprevăzute. Pensionarii transnistreni nu și-au ridicat deocamdată alocațiile promise de guvernul rus. Potrivit șefului Serviciului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Korșunov, tranșa umanitară prin care pensionarii transnistreni își primesc suplimentul la pensie nu a sosit încă. Korșunov și-a exprimat totuși încrederea că, în ciuda sancțiunilor și a crizei economice, Rusia va continua proiectul umanitar de susținere a pensionarilor transnistreni. Secretarul de presă al liderului autoproclamatei republici, Denis Podgorny, a anunțat ulterior că întârzierea ar fi legată de pandemia coronavirusului și a promis că alocațiile rusești vor ajunge în curând la destinatar, fără să precizeze însă vreun termen concret. Pensionarii transnistreni primesc din partea Rusiei o alocație lunară în valoare de 150 de ruble, echivalentul a 8 dolari, începând cu anul 2008. De-a lungul timpului au fost și alte amânări și întârzieri la plata respectivului supliment la pensie, de care, potrivit agenției oficiale Novosti Pridnistrovia, beneficiază în total circa 146.000 de pensionari din stânga Nistrului. Autoritățile moldovene au decis prelungirea stării de urgență în sănătate publică cu încă o lună până la 31 august. Premierul Ion Chicu a anunțat vineri că grădinițele nu vor fi deschise mai devreme de 1 septembrie, iar autoizolarea pentru cei care vin din străinătate va rămâne obligatorie cel puțin până la 7 august, transmite IPN. Pe de altă parte, de la 1 august se vor relua competițiile sportive și manifestările culturale cu respectarea normelor sanitare și cu un număr redus de spectatori. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. În extremul orient rus, la Habarovsk, au continuat a doua săptămână la rând protestele împotriva demisiei fostului guvernator al regiunii, Serghei Furgal, și numirii pe 20 iulie a unui șef interimar, Mihail Dekterov. Printre lozincele împotriva lui Dekterov, protestatarii au scandat lozinci anteprezidențiale, precum Jos cu țarul, Rusia trezește-te și demisia lui Putin. Protestele în sprijinul lui Furgal au început la Habarovsk și în alte mari orașe din Orientul îndepărtat al Rusiei pe 11 iulie și au adunat de la o zi la alta un număr tot mai mare de participanți. Astfel, potrivit presei locale, la marșul desfășurat sâmbătă la Habarovsk au participat 20.000 de oameni, în timp ce organizatorii afirmă că a fost vorba de 50.000 de persoane. Fostul guvernator a fost arestat pe 9 iulie și escortat la Moscova. El este acuzat că ar fi implicat în organizarea unor asasinate cu 15 ani în urmă. Un tribunal i-a aplicat măsura de arest preventiv pentru 2 luni. Furgal respinge acuzațiile, iar susținătorii săi le consideră motivate politic și având legătură cu creșterea popularității sale, în detrimentul celei a partidului de guvernământ Rusia Unită. Președintele Republicii Bielorus, Alexandru Lukashenko, a avertizat să expulzeze jurnaliștii străini care ar lansa apeluri la tulburări în masă în țara sa și la organizarea unei revoluții Maidan, ca cea din 2014 din Ucraina. Vorbind joi la o ședință de guvern, președintele Bielorus, care candidează pentru un nou mandat la alegerile de luna viitoare, a atacat atât presa occidentală cât și presa rusă pentru felul cum reflectă campania, spunând că ar încălca legile țării. Lukashenko a menționat explicit posturile BBC, Libertatea, Europa Liberă. Sute de activiști și blogeri au fost reținuți de poliția bielorusă în ultimele săptămâni la proteste ale opoziției față de refuzul autorităților de a înregistra mai mulți rivali ai lui Lukashenko la alegerile din 9 august. Guverne și instituții occidentale au cerut autorităților de la Minsk să pună capăt persecuțiilor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, în regiunea transnistreană, legislativul local, Sovietul Suprem, a mers într-o vacanță care va dura până în septembrie și tot atunci, în stânga Nistrului, va începe campania electorală. Alegerile legislative generale vor avea loc pe 29 noiembrie. Vor fi aleși deputații din Sovietul Suprem și din consiliile locale, șefii administrațiilor sătești și orășenești. Săptămâna trecută, administrația de la Tiraspol a obligat agenții economici și proprietarii de întreprinderi să cumpere din cont propriu teste anticovid pentru personal și să testeze toți angajații în cazul depistării unei persoane infectate la întreprinderea respectivă. Citez, puterea centrală nu trebuie să-și asume aceste cheltuieli, pentru că și așa costurile combaterii epidemiei sunt foarte mari, notează agenția oficială de presă Novosti Pridnistrovia, citând funcționari locali. Presa din regiune și rețelele de socializare au distribuit săptămâna trecută un decret al liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, prin care acesta conferea medalia pentru salvarea de vieți întregii conduceri a companiei Șerif, șefilor companiilor afiliate acestui holding, dar și fiului procurorului general al Rusiei, Yuri Chaika, care a donat Tiraspolului testă pentru depistarea noului virus. Dar imediat ce documentul a început să fie discutat în societate, acesta a fost retras de pe site-urile oficiale. Administrația de la Tiraspol nu a comentat în niciun fel acest episod, iar mai multe profiluri asociate unor persoane apropiate puterii de pe rețelele de socializare au încercat să acrediteze ideea că ar fi vorba despre un fals. Și în timp ce Tiraspolul declară că ține sub control epidemia de COVID-19, indicatorii economici arată o scădere considerabilă. În prima jumătate a acestui an, întreprinderile regiunii și-au redus exporturile cu 6%, iar importurile cu 15%. În pofida crizei economice și sanitare, administrația de la Tiraspol a decis totuși să nu anuleze parada militară dedicată aniversării a 30 de ani de la autoproclamarea regiunii separatiste și a 75 de ani de la victoria în ceea ce, după model rusesc se numește Marele Război pentru Apărarea Patriei. Parada va avea loc pe 2 septembrie în piața centrală de la Tiraspol. În august vor începe repetițiile, iar un element nou al paradei în acest an va fi defilarea miliției pe cai. Corespondentul nostru la Tiraspol mai transmite că pensionarii din stânga Nistrului sunt în continuare în așteptarea suplimentului lunar rusesc la pensii, pe care nu l-au primit încă în acest an. Restanțele cresc, chiar șeful legislativului transnistrian, Alexandr Korșunov, a declarat la ultima ședință a Sovietului Suprem că negocierile cu Rusia pe acest subiect continuă, însă bani deocamdată nu sunt. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba pensionarii întâlniți ce cred ei despre întârzierea acestor plăți.
Nu, говорят, что не приходят по той причине, что нет перечисления. Позвоните в Мин России, кабинет министра, они вам расскажут. Может, у них тоже проблемы с деньгами.
Я убеждена, что приднестровские чиновники задерживают деньги, потому что у нас все делается не так, как надо. Прихожу получать пенсию российскую. А мне говорят, нету, как нету. Ну, мне надо ехать к сыну в Россию. Я специально копила 3 месяца, как я поеду. Вот нет, ну как это нет? Россия не пересылает, потому что самолеты не ходят. Я же даже не помню, за сколько месяцев они должны мне. И тоже я уверена, что они здесь. Я знаю, что Россия аккуратно выплачивает. Почему я в этом убеждена? Я поехала прописываться к сыну. Я приехала, меня прописали там. За неделю. Потом врачу мне надо, глаз оперировали. Все делается моментально, все делается оперативно.
Нас уже раз трошки задержали, рассчитались. Я надеюсь на наше государство, оно нам вернется. Хорошее надо думать, в сторону не в плохую. Я считаю, что они думают над этим вопросом тоже.
Россия не прислала, отвечают нам.
Ну, в России тоже сейчас неспокойно. Коронавирус потратились раз, во-вторых, народ там тоже шумит. Хабаровске слышали, там уже вышли люди.
Вопрос к Красносельскому и правительству. Дадут их за год, слава богу.
Это уже темный лес, это надо у них спрашивать. Вроде Шевчук плохой был, но мы получали все. А сейчас не знаем, что творится тут. Тут он это все оперштаб делает. Подчиняются все ему. Тут непонятно, кто командует вообще у нас. Мне кажется, вообще уже перестанут их давать, кажется. Все. Сначала по 4 месяца не давали, сейчас уже и по 8 месяцев уже не дают. Наверное, Россия уже знает, что здесь творится, так поэтому не дает уже.
Ну, они объясняли, понимаете, тем, что вот не выдают даже пенсию российскими, что люди во время эпидемии забрали российские деньги, а назад не вернули. Вот сейчас, говорит, накапливается, сейчас, говорит, есть, появляются эти деньги. Так что, может быть, дадут. Ждем, конечно, ждем, не хватает. Это еще и пенсии, я работаю, но дело в том, что я была на простое, и зарплата только за 2 недели, и поэтому этот месяц у меня так тяжеловатенький.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Să precizăm că vineri seara, deja după ce a fost înregistrat acest vox, administrația de la Tiraspol a anunțat că suplimentele rusești la pensii ar putea ajunge în regiunea transnistreană în viitorul apropiat. Secretarul de presă al liderului transnistrean, Denis Podgorny, a declarat că banii s-ar fi reținut din cauza pandemiei de coronavirus. Citez, sunt sigur că Federația Rusă, în pofida sancțiunilor și a crizei economice, va găsi posibilități și va continua acest proiect umanitar. A dat asigurări și șeful legislativului de la Tiraspol, Alexandr Korșunov. Din 2008, Rusia plătește fiecărui pensionar transnistrean un supliment la pensie lunar de 150 de ruble, echivalentul a aproximativ 8 dolari.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reglementarea definitivă a conflictului transnistrean și reintegrarea țării ar putea fi o motivație majoră pentru președintele Igor Dodon ca să candideze pentru un al doilea mandat. Dacă voi simți că există o conjunctură internațională favorabilă pentru a putea unifica țara, pentru asta merită să lupt pentru un al doilea mandat, a spus Igor Dodon vineri la o conferință de presă în aer liber la reședința sa de la Condrița.
Идти на другой срок, кроме того, что мы делали, должна быть серьезная какая-то цель.
Trebuie să existe un scop foarte serios, mai mare decât ceea ce am făcut până acum, pentru ca să candidez pentru un al doilea mandat. Dacă vreți să fiu sincer, pentru mine un astfel de scop este soluționarea problemei transnistrene. Pentru mine motivația de a merge pentru un al doilea mandat, dacă mă voi decide să fac acest pas, sensul acestui pas va fi nu să stau în președinție sau în pază. Acestea sunt lucruri neinteresante. Sensul este de a obține ceva concret, serios. Dacă voi vedea că conjunctura geopolitică politică este de natură că am putea să soluționăm această problemă, să unificăm țara, atunci pentru asta merită să lupt pentru un al doilea mandat de președinte. Dacă ar fi pentru alte scopuri care sunt mai mărunte, trebuie să mă mai gândesc.
Ради других целей, ну, они помельче, ну, нужно ещё подумать.
A spus Igor Dodon. Întreba dacă într-o lună și jumătate conjunctura internațională legată de reglementarea transnistreană se va putea schimba, Dodon a spus:
Мы работаем в этом направлении, активно работаем.
Noi lucrăm activ pentru asta. Conferința de presă a lui Igor Dodon a fost anunțată pentru a marca încheierea sezonului politic, după ce și Parlamentul a plecat în vacanță. Aceasta a avut loc cu câteva zile înainte de întâlnirea cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. Șeful statului a spus la conferința de presă că se va întâlni cu Krasnoselski marți. Întâmplător sau nu, în ajunul acestei întâlniri, tot vineri, Dodon a avut o discuție cu ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnetsov. Pe pagina sa de Facebook, șeful statului a anunțat că a discutat cu ambasadorul rus, citez, aprofundarea parteneriatului strategic și măsurile de combatere a COVID-19, cei doi exprimându-și regretul vis-a-vis de tendința negativă înregistrată în anumite regiuni ale Europei. Igor Dodon a spus că mizează pe vaccinul anticovid care ar putea fi elaborat în Rusia. Potrivit lui, acest vaccin ar putea ajunge în Republica Moldova deja în toamna acestui an. De precizat că Rusia este pe locul 4 în lume după numărul de îmbolnăviri cu COVID-19, vineri numărul de persoane infectate a depășit pragul de 800.000. Igor Dodon a anunțat că tema numărul 1 pe agenda întâlnirii sale cu Vadim Krasnoselski va fi cea a posturilor de control instalate de Tiraspol în perioada pandemiei.
Primul punct în agenda este referitor la punctele ilegale de control. De ce am considerat că trebuie să discutăm, să vedem, poate hotărâm problema până atunci cu aceste puncte. Eu am văzut că în aceste zile ei deja au scos de acolo așa numiți grăniceri și a apărut așa numită, eu spun așa numită, că noi nu recunoaștem, miliții. Noi am avut discuții la telefon cu domnul Krasnoselski de mai multe ori, parcursul ultimilor săptămâni. Cunoașteți, noi am făcut publice aceste detalii discuțiilor. De aceea, marți discutăm, vedem la ce ajungem și cu rezultatul acestor discuții și detalii care le pregătesc colegii și din guvern, o să convocăm ședința Consiliului Suprem de Securitate. Câte posturi sunt totuși? Din informațiile publice care au apărut ieri, din 36 sau 37 cât au fost, 15 ieri a fost informația că ele au fost închise. Scopul nostru și noi vom insista ca să revenim la situația de la începutul lunii martie. Adică acele puncte de control care au fost confirmate și care au fost, de fapt, create în formatul cel care este. Discutat cu Comisia Unificată de Control, în formatul 5+2 și așa mai departe. Argumentarea celor din stânga Nistrului, de la Tiraspol, este că au fost instalate în legătură cu pandemia. Eu personal o astfel de explicație nu accept. Pentru că eu consider că acesta este un pas incorrect din partea celor din stânga Nistrului. Și acest subiect urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare la întrevedere care o să am.
A declarat președintele Igor Dodon. Mai mulți experți semnalează că la întâlnirea de marți, Dodon și Krasnoselski în mod sigur vor discuta nu doar despre posturile de control. Aceștia susțin că interesul lui Igor Dodon ar fi de a-și asigura susținerea alegătorilor din regiunea transnistreană pentru a obține un al doilea mandat prezidențial în toamnă. Miză deloc neglijabilă, în condițiile în care în stânga Nistrului ar fi cam 200.000 de alegători moldoveni. Valentina Ursu a discutat subiectul cu analistul occidental Vladimir Socor, pornind de la faptul că pe 21 iulie s-au împlinit 28 de ani de la semnarea acordului moldorus din 1992 de încetare a focului pe Nistru. Unde a ajuns Republica Moldova după 28 de ani de la semnarea acestui acord bilateral cu Moscova?
Republica Moldova a ajuns într-o situație mult mai proastă în comparație cu Georgia sau cu Ucraina, țări care se confruntă cu probleme asemănătoare. Chișinăul a făcut din capul locului concesii fatale. Care este situația de astăzi și vreau să compar cu situația din cazul Georgiei și din cazul Ucrainei. Republica Moldova este singurul caz în care guvernul legitim constituțional și autoritățile separatiste sunt recunoscute ca părți egale în negocieri. Ucraina și Georgia nu au acceptat acest lucru niciodată. Republica Moldova a acceptat acest lucru încă de la începutul, mijlocul anilor 90, deci de cel puțin 25 de ani, din cauza slăbiciunii și incompetenței guvernărilor din Chișinău. Republica Moldova este singurul caz în care participanții la formatul 5+2 declară în mod deschis că sunt de acord, că ei au aceleași poziții. Se vorbește tot timpul despre, citez formula consacrată, unitatea de vedere a mediatorilor și observatorilor în problema Transnistriei. Nicăieri nu există așa ceva. În cazul Georgiei n-a existat niciodată unitate de vedere între Occident și Rusia în privința Abhaziei și Osetiei. În cazul Donbasului din Ucraina nu există unitate de vedere între Occident și Rusia. Dimpotrivă, există vederi opuse. Numai în cazul Republicii Moldova se vorbește despre unitate de vedere între participanții din formatul 5+2, adică între occidentali pe de-o parte și Rusia pe de altă parte. De ce? Pentru că Republica Moldova a acceptat din capul locului un asemenea aranjament. Numai în cazul Republicii Moldova, Rusia, parte la conflict, inițiatoarea conflictului, agresoarea conflictului, este recunoscută chipurile ca mediator. Nici Georgia, nici Ucraina nu au acceptat așa ceva. Numai în cazul Republicii Moldova se acceptă prezența trupelor rusești zise de pacificare. Nu și a celor care păzesc munițiile de la Colbasta, dar a trupelor zise de pacificare. În realitate, toate trupele rusești din Transnistria, inclusiv cele care păzesc munițiile de la Colbasta, fac serviciu de trupe de pacificare pe rând, prin rotație. E o greșeală capitală să facem diferențierea între trupele care, la un moment dat, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de pacificator și aceleași trupe care, la alt moment, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de paznici ai munițiilor de la Colbasna. O distinție artificială pe care o face mereu guvernarea Republicii Moldova, inclusiv, cel mai recent caz, declarația unui diplomat din Ministerul de Externe care a insistat ca această distinție să fie făcută. Republica Moldova este singura din această categorie de țări care continuă să invoce petecul de hârtie de la Istanbul din 1999 în loc să invoce suveranitatea națională a Republicii Moldova, suveranitatea de stat, argument imprescriptibil, argument imbatabil, în timp ce Fițuica de la Istanbul din 1999 era o simplă declarație politică, invalidată apoi chiar de către OSCE în anul 2002, care a pus precondiții pentru retragerea trupelor rusești. Iată o sumă întreagă de slăbiciuni ale guvernării Republicii Moldova. Tot Republica Moldova a acceptat noțiunea jazistului statut special. Nu e nimic nou în aceasta. Din 1994, Chișinăul a acceptat noțiunea de statut special pentru Transnistria, noțiune nedefinită, dar noțiune care permite Rusiei să mențină la infinit trupele pe teritoriul Republicii Moldova.
Acel acord Moldorus, semnat în 92, acum 28 de ani, a pus capăt confruntărilor armate în războiul de la Nistru, dar nu s-a pus capăt și confruntărilor politice și ele par să nu aibă limite, aceste confruntări politice. Iată, pentru că s-a anunțat Igor Dodon că urmează să aibă o întrevedere până la finele acestei luni cu liderul tiraspolean Krasnoselski. Și această întrevedere va avea loc înaintea alegerilor prezidențiale. Ce poate să conțină agenda celor doi interlocutori?
În general, domnul Krasnoselski nu prea dorește să se întâlnească cu domnul Dodon. Domnul Dodon dorește ca Moscova să-l împingă pe domnul Krasnoselski să se întâlnească cu domnul Dodon. Întrevederile pe care ei le-au avut până acum n-au condus la absolut niciun rezultat bun pentru Republica Moldova, n-au făcut decât să justifice existența domnului Krasnoselski în postura de lider al Transnistriei. Domnul Dodon a făcut o mare greșeală referindu-se la domnul Krasnoselski drept lider al Transnistriei, iarăși nici Kievul, nici Tbilisi nu comit asemenea greșeli, dar în cazul de față, acum în preajma alegerilor, desigur că domnul Dodon ar dori ca domnul Krasnoselski să-l ajute pe domnul Dodon să trimită alegători din Transnistria să voteze în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare anticipate, se presupune că pentru domnul Dodon și pentru Partidul Socialiștilor. Acest aranjament a fost inaugurat de domnul Plahotniuc prin înțelegerile sale personale cu Victor Cușan, care în alegerile prezidențiale din noiembrie 2016 și parlamentare din februarie 2019 au trimis un număr crescând de alegători din Transnistria să voteze în alegerile din Republica Moldova. Iar misiunea OSCE din Chișinău, șeful misiunii, și-a asumat și un merit în această privință într-un interviu în agenția Noi MD din februarie 2019. Șeful misiunii OSCE și-a asumat un oarecare merit pentru aducerea alegătorilor din Transnistria să voteze în alegerile din Republica Moldova, chipurile ca un fel de demonstrație a unității teritoriale a Republicii Moldova.
Ce vor discuta cei doi acum, ținând cont și de punctele de control care au fost amplasate unilateral de către partea tiraspoleană, ținând cont că situația rămâne a fi incert între Chișinău și Tiraspol, ce pot discuta și mai ales ce impact poate avea dialogul dintre Dodon și Krasnoselski?
Problema punctelor de control ilegale apare în fiecare an de peste 20 de ani încoace. Problema care se pune acum este alta. Este eventuala participare în număr mare a alegătorilor transnistreni la alegerile din Republica Moldova. Acest lucru nu trebuie să se întâmple, nu are voie să se întâmple. Guvernarea va fi interesată, domnul Dodon personal va fi foarte interesat în acest lucru, el va încerca să aducă un număr și mai mare de alegători transnistreni decât a reușit domnul Plahotniuc în înțelegerea cu domnul Cușan. Guvernarea, deci, nu numai că nu va protesta împotriva aducerii alegătorilor transnistreni, dar va încerca din răsputeri să favorizeze acest proces. Revine opoziției parlamentare sarcina de a alerta observatorii externi și guvernele europene să se opună acestui fenomen. Nu există nici cea mai mică justificare pentru alegătorii transnistreni să participe în alegerile din Republica Moldova. Transnistria este izolată din punct de vedere informațional de restul Republicii Moldova. Transnistria este supusă unui val intens de propagandă rusească, atât din Moscova, cât și chiar din Tiraspol, care îndoctrinează populația din Transnistria în spiritul Marii Rusii și al lumii Rusii. Alegătorii din Transnistria sunt neinformați. Partidele și candidații din Republica Moldova nu pot face campanie în Transnistria deoarece nu au voie. De aceea, aducerea alegătorilor transnistreni pe malul drept ar putea să dezechilibreze în mod fatal balanța politică de pe malul drept al Nistrului. Acest lucru nu are voie să se întâmple. Și repet că revine opoziție din Republica Moldova misiunea de a alerta pe observatori internaționali guvernele europene de a nu se permite o asemenea imixtiune în alegerile din Republica Moldova. Și acest lucru trebuie făcut imediat, nu trebuie făcut în ajunul alegerilor, dar trebuie făcut încă de pe acum.
Cine la modul serios se mai gândește la soluționarea politică a conflictului transnistrian?
Perspectivele de soluționare politică, indiferent cum definim această soluționare, într-un mod sau într-un alt mod, par foarte îndepărtate. Dar ele nu pot fi excluse. În mod periodic ne pomenim cu propuneri internaționale pentru rezolvarea acestui conflict într-un mod sau alt mod, de obicei prin federalizare sau mai recent prin statut special. Reamintesc câteva exemple. Proiectul americano-osceist din 2002 pentru federalizarea Republicii Moldova. Proiectul COSAC din 2003. Memorandumul de la Meseberg propus de Germania în 2009. Ideea administrației Obama pe sfârșit de mandat de a cupla o rezolvare bazată pe statut special în Donbass cu o rezolvare pe aceleași baze în Transnistria. Proiectul rusesc pentru statut special al Transnistriei cuplat cu noțiunea de garantare internațională a neutralității Republicii Moldova. Există și în Europa Occidentală mai multe personalități diplomatice foarte proeminente, l-aș aminti numai pe domnul Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, care preconizează un fel de soluție generală pentru țările situate între Uniunea Europeană și NATO pe de o parte și Rusia pe de altă parte, soluție generală bazată pe neutralitate garantată internațională. Deci aceste idei apar în mod periodic și uneori apar pe neașteptate, ba chiar de regulă apar pe neașteptate. Trebuie să fim întotdeauna cu ochii în patru ca să ripostăm.
Analistul occidental Vladimir Socor. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.